Capitolul 4, o să citim, începem cu versetul 12. Deci, Matei, capitolul 4, o să citim, începem cu versetul 12. Să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile noastre pentru înțelegerea acestui cuvânt și pe Edi o să-l rog să rostească această rugăciune după ce voi citi pasajul biblic. Evanghelia după Matei, capitolul 4, citesc începem cu versetul 12. Când a auzit Iisus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea. A părăsit Nazaretul și a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în ținutul lui Zabulon și Neftali, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: țara lui Zabulon și țara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, norodul acesta care zăcea în întuneric a văzut o mare lumină și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții a răsărit lumina. De atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său, Andrei, care aruncau o mreajă în mare, căci erau pescari. El a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată ei au lăsat mrejele și au mers după el. De acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor, Zebedei, și își cârpeau mrejele. El i-a chemat și îndată ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era norod. Amin. Am început cu ceva timp în urmă să vorbesc despre invitații adresate de Domnul Iisus Hristos. Poate vă aduceți aminte de invitația adresată celor doi ucenici al lui Ioan, când aceștia întreabă unde locuiește. Și Domnul le spune: veniți și vedeți. Apoi invitația adresată pescarilor: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Apoi: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și vă voi da odihnă. Veniți deoparte și odihniți-vă. Veniți și mâncați. O să vedem fiecare cum poate să capete relevanță pentru noi. Data trecută, analizând invitația pe care Domnul a făcut-o lui Ioan și Andrei, am menționat faptul că după ce au petrecut timp cu Domnul Iisus Hristos, probabil vă aduceți aminte, relatează Ioan, Andrei primul s-a dus la fratele său Petru și i-a spus: noi am găsit pe Mesia, pe unsul. Da? Mențiunea aceea, Andrei primul, ne face să credem că și Ioan, la rândul lui, a spus probabil fratelui său că l-a găsit pe Mesia. Cred că este bine să reținem aspectul acesta în contextul acestei chemări. Pentru că, din câte se pare, chemarea nu le-a fost adresată celor doi, cel puțin Ioan și Andrei, imediat după acea întâlnire. Domnul Iisus Hristos își începe lucrarea propovăduirii și un moment se pare cheie în această misiune este vestea aceasta a arestării lui Ioan Botezătorul. Da. Acela a fost, se pare, un moment care îl determină pe Domnul Iisus Hristos să-și lanseze această misiune sa, această slujire sa, la un alt nivel. Acum, pentru a înțelege și mai bine contextul acestei chemări, cred că este bine să ne aducem aminte ce însemna acea promisiune mesianică. Pentru că era o așteptare pe care oamenii aceștia o aveau. O așteptare care lor li se pare că se împlinește în Domnul Iisus Hristos. Este o promisiune care se pare are această legătură cu ceea ce Dumnezeu spune încă de la începuturile creației celor doi după momentul în care neascultarea lor îi aduce, așa cum vă aduceți aminte, la judecata divină. Dar încă de atunci Dumnezeu face această promisiune că sămânța femeii va zdrobi capul urmașilor sau seminței diavolului. Și această promisiune ulterior capătă un alt fel de contur, pentru că Dumnezeu vine și cu alte promisiuni. Promite lui Avram o mulțime de descendenți, promite Israelului binecuvântare fără precedent, promite lui David, dacă vă aduceți aminte, ce? Un urmaș permanent pe tronul Israelului, pe tronul împărăției. De asemenea, o altă nuanță acestei promisiuni mesianice este adăugată după ce poporul evreu a fost dus în robie. Mai ales pe perioada robiei, vă dați seama, ideea salvării, a izbăvirii, clar, era legată de situația în care se aflau. Chiar și după întoarcerea lor din exil, pentru că ei au avut o perioadă de libertate, dar apoi din nou s-au făcut resimțite influențele națiunilor înconjurătoare. De exemplu, după 538, când a fost dat edictul lui Cir și o parte a poporului a revenit din robie, a început reconstrucția templului, apoi, vă aduceți aminte, cartea Neemia, Ezra, ne vorbesc despre refacerea Ierusalimului și poporul, așa cum spuneam, începe să se reașeze, dar nu pentru mult timp, pentru că după dezmembrarea Imperiului lui Alexandru cel Mare, Imperiul Macedonean, jurul anilor 300, unul din urmașii acestui imperiu, Seleucus, își întinde influența în acea zonă, creează Imperiul Seleucid și toată regiunea aceasta este sub controlul lui. Lucrurile degenerează și poate ați auzit de Antioch Epifanul, da? Care aduce poporul evreu într-o asemenea stare, într-o asemenea situație, încât revolta stătea mognea, cum se spune. Da? Și Iuda Macabeul, fiul unui preot destul de popular în acea perioadă, el însuși preot, împreună cu fratele său, organizează această revoltă a Macabeilor, care culminează cu curățirea templului și poate vă aduceți aminte că de atunci a rămas sărbătoarea Hanuka în Israel. Da, este un alt punct culminant în istoria lor, în care mulți au văzut această speranță mesianică. Dar nici aceasta nu ține prea mult. Pentru că din nou se produc schimbări la nivel politic, la nivel militar, vine Imperiul Roman peste ei, influența romanilor și mai au loc câteva revolte. Una este relatată în capitolul 5. Vă citesc începând cu versetul 34. Gamaliel, cel care i-a fost dascăl lui, ia să vedem, cunoștințe biblice, lui Pavel, da? A fost dascăl lui Pavel. Un învățător al legii prețuit de tot norodul s-a sculat în picioare în sobor și a poruncit să scoată puțin afară pe apostoli. Apoi a zis soborului, liderilor, judecătorilor: bărbați izraeliți, luați seama bine ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora. Că nu de mult s-a ivit Teuda, care zicea că el este ceva și la care s-au alipit aproape 400 de bărbați. El a fost omorât și toți cei ce îl urmaseră au fost risipiți și nimiciți. Ce vrea să remarce aceasta? Că această speranță a unui salvator era repede îmbrățișată de popor, era repede îmbrățișată de oameni și înțelept acest Gamaliel spune: dacă este cu adevărat de la Dumnezeu, va rezista. Da? Își va urma cursul. Dar dacă nu, se va întâmpla așa cum s-a întâmplat cu acest Teuda și ca forța cuvintelor sale să penetreze și mai adânc, le mai dă un exemplu și spune: după el s-a ivit Iuda Galileanul, pe vremea înscrierii, și a tras mult norod de partea lui. A pierit și el și toți cei ce îl urmaseră au fost risipiți. Și acum eu vă spun, nu mai necăjiți pe oamenii aceștia și lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici, dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Și să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Înțelepte cuvinte. Dar vedeți, face această incursiune istorică, amintind această speranță pe care oamenii aceștia o aveau. Și ori de câte ori situația era dificilă, era tensionată și apărea câte un om care le oferea speranță, care le oferea nădejde, mulți dintre ei credeau că este unsul, că este cel promis de Dumnezeu. Dacă veți avea curiozitatea să căutați pe internet, o să vedeți că sunt site-uri care menționează diferite persoane care au pretins sau despre care s-a spus că ar fi Mesia. Până în zilele acestea, deci vin destul de recent. Deci sunt mulți care au avut pretenția aceasta și mulți care încă îl caută pe Mesia. Am fost surprins să văd cât de lungă este lista aceasta și sunt învățători din diferite colțuri ale lumii care validează sau care resping pretențiile acestor oameni. De aceea vă dați seama că afirmația lui Andrei și afirmația lui Ioan nu era una lipsită de greutate. Când s-au dus la frații lor și au spus: noi am găsit pe Mesia. Noi am găsit pe Mesia. Erau totuși destul de circumspecți. Ioan însuși, dacă vă aduceți aminte, închis fiind, când probabil primește vești prin ucenicii lui despre ce se întâmpla în Galileea, în țara lui Neftali și Zabulon, împlinindu-se o profeție, Ioan Botezătorul, cel care spusese: iată mielul lui Dumnezeu venit să ridice păcatul lumii. Vă aduceți aminte că trimite emisar la Domnul Iisus Hristos să-l întrebe dacă el este acela sau trebuie să aștept un altul. Și gândiți-vă numai puțin la contextul acesta în care oamenii așteptau pe cineva. Era clară și nevoia. Și totuși, tocmai pentru că se întâmplaseră atât de multe situații în care fuseseră doar planuri omenești, amăgitoare, voiau să se asigure că, într-adevăr, Iisus Hristos este cel promis de Dumnezeu. Iisus este cu adevărat unsul, este Mesia. Și apoi avem episodul acesta în care cei care îl urmau pe Domnul Iisus Hristos și care aveau convingerea că El este Mesia, n-aveau înțelegerea necesară cu privire la oficiul, la ceea ce venise să facă Domnul Iisus Hristos. Vă aduceți aminte că este momentul de după înviere, înainte de înălțare, când ucenicii se apropie din nou de Domnul Iisus Hristos și îl întreabă: Doamne, acum vei instaura împărăția aceea? De ce erau atât de interesați? Erau interesați în eliberarea poporului, erau interesați în refacerea Israelului și readucerea lui la gloria de odinioară, la o dominație, la o dominație globală. Aveau interese destul de clare, pentru că Domnul Iisus Hristos le promisese că ei vor fi cei care vor judeca triburile lui Israel. Și atunci Domnul Iisus Hristos le spune: nu este treaba voastră să cunoașteți vremurile, soroacele, pe acestea Dumnezeu le ține în mâna sa. Voi așteptați până veți primi o putere și apoi înveți fi martori. Înveți fi martori. Acum, tot episodul acesta al chemării celor patru, cred că deja are un contur mai clar. Aș vrea să ne aducem aminte din nou de chemarea pe care le face Domnul Iisus Hristos. Erau pe malul Mării Tiberiadei, pescuiau, dregeau mrejile, le reparau, probabil după o noapte de pescuit, vă dați seama că acestea erau aruncate, se mai agățau prin cine știe ce rădăcini pe acolo și erau destul de ocupați. Pescuitul se desfășura în general noaptea, veneau, sortau peștele, trebuia să-l ducă la piață, după aceea să-și dreagă mrejele, să fie pregătiți pentru următoarea sesiune de pescuit. Acum, când Domnul Iisus îi abordează, le formulează această chemare într-un mod care eu cred că i-a și surprins. Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Pescari de oameni. Și acum, nu știu dacă pentru noi are aceeași rezonanță o astfel de chemare. Nu vreau să vă întreb cât sunteți pescari amatori, dar știu sigur că niciunul dintre noi nu are experiență ca pescar profesionist. Nu avem o astfel de experiență. Nu prea sună relevant în contextul acesta. Dar haideți să vedem, oare ce pot însemna cuvintele acestea ale Domnului Iisus Hristos? Pentru că eu cred că atunci când Domnul le face această chemare, nu este o invitație la o convertire profesională. Nu este vorba despre o convertire profesională aici. Da. Pescuitul era nu un hobby. Pentru ei era o necesitate. Peștele era o hrană la îndemână și mulți depindeau de ea. Aduceți-vă aminte, când Domnul predică mulțimii și își dă seama că sunt flămânzi și le cere ucenicilor să le dea de mâncare, vă aduceți aminte ce găsesc ei de mâncare? Pachetelul unui băiat. Da? Și ce erau acolo? Câți pești erau? Noi, nici măcar nu erau mulți. Nu? Pâine și pește. Peștele era un aliment la îndemână. Iar pescarii aceștia aveau rolul acesta important de a scoate peștele din apă și a-l face accesibil oamenilor. Scoate peștele din apă și îl face accesibil oamenilor, îl pune în mâna oamenilor. Cu alte cuvinte, ei le ofereau hrană. În momentul în care Domnul Iisus Hristos face acea afirmație, veniți după mine și voi face pescari de oameni. Da. Cuvintele acestea au o implicație, cred eu, foarte adâncă. Pentru că Cumva Domnul le comunică următorul lucru. Dacă până acum v-ați aruncat năvodul să scoateți pești din adâncurile mării, acum veți scoate oameni din adâncurile întunecate ale păcatului. Ați oferit hrană pentru viața pământească, veți oferi hrană pentru viața eternă. V-ați folosit energia și priceperea pentru ceea ce este trecător, acum o veți folosi pentru ceea ce este etern. Parcă pentru a le demonstra ce înseamnă acea chemare, după ce ei lasă totul și îl urmează, Domnul Iisus Hristos spune, străbătea toată Galileea, făcând ce? Învățând, proclamând Evanghelia și vindecând. Învățând, proclamând Evanghelia și vindecând neputințele și bolile. Vreau seama, concentrarea aceasta asupra nevoilor oamenilor, asupra celor mai profunde nevoi ale lor, parcă vine să le comunice sau să le dea această asigurare că acea chemare care le-a fost adresată este o chemare extraordinară. O chemare extraordinară. La un moment dat se întâmplă ceva extraordinar. După aceea, Domnul a mai rânduit alți 70 de ucenici și a trimis doi câte doi înaintea lui în toate cetățile și în locurile pe unde avea să treacă ei. El, cei 70 s-au întors plini de bucurie și au zis, Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Domnul i-a tras deoparte și le spune, ferice de ochii care văd lucrurile pe care le vedeți voi. De la marginea mării, trimiși în Israel, cu o putere și o autoritate pe care mulți o așteptaseră, o doriseră, dar nu aveau, acești oameni, pescari, aveau acum la îndemâna lor această autoritate de a îndepărta duhurile, de a aduce vindecare, exact cum făcuse Domnul Iisus Hristos. Dacă le-ar fi spus, eu cred că în momentele acelea, lăsați-vă mrejele aici, veniți după mine, că vă voi da abilități pe care voi nici măcar nu vi le imaginați. Vă voi da puterea să alungați duhuri necurate, vă voi da putere să vindecați. Credeți că ar fi fost dispuși să facă schimbul acesta? Poate că ar fi fost neîncrezători. Poate că ar fi fost neîncrezători. Însă Domnul Iisus Hristos face această schimbare în viața lor. Și acum să concluzionăm. Ce înseamnă, de fapt, invitația aceasta? Ce înseamnă? Ce înseamnă pentru noi o astfel de invitație? Noi nu mai suntem pescari. Nu știu dacă nouă ne spune Domnul, e frumos așa, noi deja am trecut afirmația aceasta reflexele noastre pioase, vocabularul nostru pios, pescar de oameni, avem cântare, vino să te fac pescar de om, pescar de om. Am auzit pe cineva din greșeală confundând pescuitul cu vânatul, vânător de om. Este alt sens, altă direcție. Parcă nu mai are aceeași rezonanță. Nu are aceeași rezonanță. Și totuși, chemarea Domnului Iisus Hristos rămâne actuală. Rămâne actuală. Chemarea aceasta la a-L urma ca ucenic al Său înseamnă foarte mult. Înseamnă foarte mult. Înseamnă că El elevează, ridică existența noastră dincolo de interesele personale și activitățile noastre triviale, activitățile noastre de zi cu zi. Asta înseamnă invitația aceasta pe care ne-o face Domnul Iisus Hristos. Când zice, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Nu știu cum ar suna dacă ar acomoda chemarea aceasta la profesiile pe care le aveți, la ceea ce faceți în mod obișnuit. Nu știu cum ar suna. Nici nu îndrăznesc să fiu atât de creativ. Dar oricare ar fi profesia aceasta, știți ce ne spune? Că atunci când îl vom urma pe el, orice alt interes, orice altă activitate își pierde valoarea în comparație cu ceea ce oferă el. Își pierde valoarea în comparație cu ceea ce oferă el. Mai înseamnă ceva chemarea aceasta. Înseamnă și că el ne va echipa cu abilități care trec dincolo de limitările și posibilitățile noastre naturale. Trec dincolo de ele. Vă aduceți aminte care era mirarea celor ce îi ascultau pe Petru, pe Ioan propovăduind? De unde? De unde au ei învățătura aceasta? De unde știu ei lucrurile acestea? Pentru că nu sunt decât niște pescari, niște galileeni. De unde vin acestea? Și mi-aduc aminte în copilăria mea și în tinerețea mea că era un credincios care întotdeauna uimea prin înțelepciunea lui, apropo de ceea ce ați auzit în după-amiaza aceasta. Și oamenii întrebau, de ce educație are omul acesta? E o educație simplă, câteva clase. Știa să citească, dar citea scripturile și avea această profunzime a gândirii, a înțelegerii, această lumină pe care i-o dăduse Dumnezeu. Și toți erau surprinși. Erau surprinși de înțelepciunea lui, discernământul pe care îl avea. Abilități care depășesc ceea ce este natural în noi. Ceea ce este natural în noi. Și mai înseamnă și faptul că Domnul ne încredințează o misiune cu consecințe eterne. O misiune cu consecințe eterne. Când ei văd efectul puterii pe care Domnul Iisus Hristos le-o dăduse, autorității pe care Domnul le-o dăduse, vin entuziasmați, bucuroși și spun, Doamne, uite, și duhurile sunt supuse, dracii ne sunt supuși în numele Tău. Și Domnul Iisus Hristos spune, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cartea aceea, vieții. Și mai mult, că ceea ce vedeți voi și ceea ce se întâmplă cu voi are ecou veșnic. Are ecou veșnic. Cred că de cele mai multe ori nici măcar nu ne dăm seama cât de important este să prezinți planul mântuirii lui Dumnezeu unei persoane care nu-L cunoaște, care n-a ajuns să aibă o întâlnire personală cu El, să dezvolte o relație mântuitoare cu El. Noi de multe ori ne gândim mai degrabă la efectele imediate și cu cât este, cu cât sunt mai mari problemele din viața acelei persoane, poate că este dependentă de alcool, poate că are o viață dezorganizată, poate că trăiește ceea ce noi numim păcat și are o serie întreagă de vicii și atunci când este prezentată Evanghelia și omul răspunde, noi ne bucurăm, ne bucurăm că renunță la vicii, ne bucurăm că devine o persoană, cu alte posibilități de acum, că renunță la lucrurile rele, că își vede de familie. Noi de multe ori ne bucurăm parcă mai mult de aspectele acestea, care sunt importante. Dar pierdem din vedere efectul etern. Faptul că persoana aceea ajunge în veșnicie cu Dumnezeu. Și poate tocmai pentru că nu avem perspectiva aceasta, parcă nu avem nici pasiunea aceea și focul acela de a le propovădui oamenilor Evanghelia și Împărăția Cerurilor. Și ne gândim, dacă nu vrea să asculte, o să bea până, nu mai poate. O să continue în păcatul ăsta până când îl va distruge cu totul. Nu este vorba numai de atât. Este vorba de mult mai mult, implicații mult mai adânci, cu consecințe mult mai dramatice. Cei patru au răspuns foarte prompt. Atât Andrei și Simon, cât și Ioan și Iacov, îndată au lăsat totul. Și parcă sunt aceste aspecte urgenței, acțiunii imediate, dar și a direcției. A direcției. Pentru că nu pur și simplu lasă totul așa la voia întâmplării, ci lasă mrejele, pleacă după Domnul Iisus Hristos urmându-L. Ce înseamnă aceasta în contextul direcției? Că nu-și mai aleg viitorul în funcție de cele surâde lor, ci sunt dispuși să lase pe Domnul să decidă pentru destinul lor. Și da, poate că și ei s-au așteptat și știm sigur că s-au așteptat la recompense pe partea aceasta de lume. Aduceți-vă aminte de Petru, care îl întreabă pe Domnul așa, direct. Doamne, noi care ne-am lăsat familia pentru Tine, noi, ce primim? Ce primim? Și Domnul le spune ce îi așteaptă. Ce răsplată. Le spune, îi spune la un moment dat și ceea ce poate nu era pregătit să audă, că va veni vremea aceea când altul va-l duce, altul va decide pentru el și chiar va plăti cu viața pentru credința lui și urmarea Domnului. Dar, în comparație cu binecuvântarea ultimă, acestea nu înseamnă nimic. Iată așadar cam ce înseamnă această invitație la a-L urma pe Domnul ca ucenici ai săi. Ca ucenici ai săi. El elevează existența noastră dincolo de interesele acestea minore, dincolo de activitățile acestea triviale. El ne dă abilități pe care în mod natural nu le avem. Nu le avem. Până la urmă, El este un Dumnezeu al minunilor. Un Dumnezeu al minunilor. Iar efectul ascultării noastre și slujirii noastre ne devine o binecuvântare pentru noi, dar și pentru cei care vor primi slujirea noastră, lucrarea noastră. Și nu doar pentru acum, ci pentru eternitate. Deci, frați și surori, sunt conștient de faptul că suntem angajați în activități care par bune doar pentru a pune o bucată de pâine pe masă. De multe ori așa am separat noi oamenii lucrurile și numim lucrare și așa am și auzit, intră cineva în lucrare, adică își lasă o slujbă prin care și-a câștigat un salariu și intră în slujba lui Dumnezeu când de fapt chemarea la ucenicie se poate desfășura în orice activitate vom fi. Pentru că ea este elevată la un alt nivel atunci când o facem pentru El, în ascultare de El, sub călăuzirea și direcția Lui. Lumea are nevoie în continuare de pescari care să scoată oamenii din întuneric și să-i aducă la lumina divină. Lumea are în continuare nevoie de pescari care să aducă hrana aceea care să stâmpere nevoile sufletești. Lumea are în continuare nevoie de pescari care să propovăduiască împărăția cerurilor, care este la îndemână, care este aproape. Amin. Haideți să încheiem. Doamne Dumnezeule, în fața unui nou episod în care vedem îndurarea Ta manifestată, bunătatea Ta, înțelepciunea Ta, Doamne, ne manifestăm înainte de toată recunoștința, pentru că și față de noi Ți-a arătat această îndurare. Mulțumim, Doamne, pentru că și nouă ne-ai adresat chemarea să Te urmăm pe Tine. Doamne, iartă-ne pentru toate acele momente în care încă ne întoarcem la lucruri pe care ne-ai cerut să le lăsăm în urmă. Iartă-ne, Doamne, pentru că nu întotdeauna avem încredere în a Te urma fără ezitare. Doamne, ajută-ne să îmbrățișăm această perspectivă pe care o pui înaintea noastră, înțelegând modul în care binecuvântezi existența noastră atunci când suntem dispuși să Te urmăm. Te rog, Doamne, dă-ne discernământul, înțelepciunea necesară, dă-ne entuziasmul, dă-ne bucuria, dă-ne curajul de a Te urma și de a ne lăsa călăuziți de Tine. Te rog, Doamne, pentru săptămâna care ne stă înainte, ajută-ne, Doamne, să deschidem ochii, să stăm pregătiți, să ascultăm invitațiile Tale. Ajută-ne, Doamne, să ne lăsăm folosiți de Tine pentru cei din jurul nostru și, Doamne, să nu pierdem nicio ocazie în a vesti, în a propovădui împărăția Ta, în a răspândi Evanghelia, vestea bună a mântuirii. Te rugăm toate aceste lucruri în numele Domnului Iisus Hristos și când totul se va împlini conform voii Tale, numele Tău să fie onorat, a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin.